franchise.
اليوم فرانشيز معكم حتكشي الاربعاء متاع العشيه معكم ندى منصور مقدم الميكرو كالعاده جيب حضينا ريم بدوي سي او دو وي فرانشيز. اهلا وسهلا بك ريم.
وي بونجور شنو حوالك؟
الحمد لله لاباس عليك.
فضلك صافا صافا
اكسلون. الوغ اليوم باش نحكيو في نقطه مهمه ياسر كونسيرنون الفلوس والفينانسمون. يا توجور ان غران فريسون دو باساج دوفون لو بونكي بور لي فيتور فرانشيزي. باش نمشي للبنك شنو لازمني نقول كيفاش علاش بالحق هذه تجربة ديجا وحدها باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل. باش نبدا بمجموعة من الأسئلة يمكن وأنت باش تفيدنا بالنصائح بيان ايفيدامون. اليوم فما برشا من لي فرانشيزي يقول لك أين الماركة هذيا معروفة، لونسيني هذيا معروفة، وناجحة في العالم الكل، البنكيجي أكيد باش يقبل لا دوموند نتاعي وباش يعطيني الفلوس اللي حاجتي بها وعينيه مغمضة. ألوغ كو فما أن بياج هنايا، وين البياج هذايا وعلاش السمعة نتاع الفرانشيز ماهيش كافية باش البنكيجي يرضى عليا؟
alors سمعة نتاع الفرانشيز elle est essentielle mais ماهيش كافية. et tu as vraiment معناتها دي ce qu'il fallait dire. alors علاه احنا اخترنا الدوسي هذا كي بدينا نحكي ونحضروا في الاميسيون انا وياك؟ على خاطر اكبر في الباغومتر نتاع وي فرانشيز اكبر مشكله اليوم معناتها elle se présente في الايكوسيستم دو لا فرانشيز سي لو فينانسمون. ونزيدك زياده ماهيش في تونس بركه، في الكوت ديفوار في السنغال وين عندنا لي باغومتر وي فرانشيز le même problème de la du financement bancaire se présente comme étant dans le top 1 le top 2 tu as les problèmes de la franchise. Et au Maroc c'est un top 2 معناتها المغاربة عندهم le financement de la franchise est quand même une des choses les moins importantes. Ça veut dire que qu'encore une fois le marché il est dynamique, il est vivant, etc. Mais fitoun ça reste quand même une des problématiques اللي تطرح اي franchisé راهو اي candidat اللي عنده برشا فلوس واللي عنده شويه فلوس واللي ياخذ في بروجي كبير واللي ياخذ في ان ميكرو فرانشيز دي ما تقعد لو فينانسمون. دونك عليه اسكو لا لو فينانسمون appuyée par le dossier du franchiseur n'est pas suffisante. أول حاجة نحب ديما نرجع للي ريزو متاع لي فرانشيزور. بربي وقت اللي تخدموا الباكج متاعكم متاع الفرانشيز وتخموا باش تعملوا الكونترا متاعكم وتخموا باش تعملوا لي دوكيومون دو لا فرانشيز نيسيسير اي تو لو باس تو لو شومان انتر لو ريكروتمون دو لا فرانشيز اي لوفيرتور دو لا بروميير فرانشيز ولا دو فوت بوين دو فونت. il faut considérer le financement كي فيه انتوما باش تزيفوا الماركة وكي فيه باش تزيفوا les recrutements comme c'est en ayant des accords avec les banques. وحنا هذا c'est un sujet نحكيو فيه particulièrement فيزون فرانشيز هنايا depuis des années, c'est un sujet important. Donc une fois la banque مشات معاك وانت حطيت un dossier et vous n'êtes que référent, le franchiseur là où ce n'est qu'un référent, il n'a pas de garantie معناتها de garantie financière pour le franchisé, mais حطت الدوسي نتاعو البنكي جيرا شنو هو ليفولوسيون دو لانسيغ شنو هو ان بوين دو فونت موين il génère باش يفهم اللي هذا سي ان بروجي رنتابل. دونك هذه سي لا باز. Pourquoi est-ce que tout ça ne suffit pas à la khatr yizhur li le bankeji sir ou la clé principale nta le dossier huwa le franchisé l'humain.
Voilà.
ويظل البنكيجي الكل يفهمونا ويعرفوها الحكايه. تنجم انت تجيب احسن دوسي احسن ماركه احسن اوبورتونيتي كان يحس لي الفرانشيزي مش مركز سو ني با كلكان دو كونفيونس سي كلكان كي ا يو دي بروبليم اي كي نا با سو لي ريزوت. خاطر طول موند با افوار دي بروبليم دون لا في دو اي انتربرونور. تنجم عندك هكا ان بوتي ديكالاج ان بروبليم اكسترا انت كومون فو لو جيري. دونك سي لو فرانشيزي اي كونفانكو دو لا بيرسون c'est le franchisé lui-même en fait qui constitue son dossier à la fin. Donc le porteur de projet.
Donc l'humain au cœur de tout ça et non, c'est l'un, ça. L'une des choses les plus importantes. فما نقطة أخرى مهمة أنا بين أهم الحاجات اللي باش نوريهم بيان ايفيدامون البنكيجي لي شيفر كيما قلت أنت et le business plan. Le franchiseur باش يعطيني un business plan. فما برشا من لي فرانشيزي يهز البيزنس بلان كيما هو ما يبدل فيه حتى شيء ويقدموا للبنكيجي avec toute la confiance du monde تاع فرحان باللي شيفر هذوك ويقدموا للبنكيجي يقول فوالا une raison de plus باش يقتنع ويعطي اعطيني الفلوس. الوغ كو هوني البنك يجي يخزر له يقول له وينو لابور بيرسونيل نتاعك انت في البزنس بلان.
لابور بيرسونيل دو دو كوتي, لابور بيرسونيل معناتها لا كونتريبيسيون فينانسيير و لا كونتريبيسيون هومان. الوغ باش فسالك حاجه, هو راهو لا فرانشيز شنو هو؟ سي كو فو بروني اون انسيغ كي فا فو ايدي فو دوني لانسيغ نتاعها, ايل فا فو دوني لو سافوار فير ايل فا فو سوتنير. دونك انت كان ان فرانشيز باش تحل مثلا ان غاراج دو ريباراسيون اوتو, ولا باش تحل اون باتيسري, ولا باش تحل ان كافي, ولا باش تحل ان ماغازان دو كوميرس, فو نيت با سانسي افوار لو باك جراوند هذا قبل باش انت تنجم تاخذ لو فرانشيز هذه, خاطر لا فرانشيز ايل فا فو اكومباني. دونك لو بانكيي ايل نو فا با ساتوندر اسكو فو سوايي ان اكسبير دو سيكتور, موش كي باش تبدا دو زيرو. Vous êtes en franchise. Qu'est-ce qu'il va vouloir comprendre? Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que le savoir-faire métier, il vous a été transmis ou il va vous être transmis? Est-ce que enti qabel le transfert? Est-ce que enti vous avez une clarté, vous savez pourquoi vous avez choisi cette enseigne? Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer maintenant? Quelle est votre motivation personnelle? Donc, peut-être que le banquier, il va vous dire qu'il va vous dire qu'il va vous dire presque entre guillemets, il va vous dire qu'il va vous dire qu'il va vous dire qu'il va directement dire qu'il va business plan, il est, ou mais chaque cas la
on dirait un test psychotechnique.
Voilà, exactement. Et en fait, le banquier, il veut se faire une idée claire de la personne. Est-ce que cette personne est un bon porteur de projet? Est-ce qu'il est clair dans sa tête? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est réaliste? Et est-ce qu'il est capable de piloter une activité pareille? Ou d'ailleurs, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Les dossiers de recrutement de franchisés, souvent, quand le dossier est quasi fini, calme le banquier, j'ai un coulou, voilà, est-ce que cette personne a une bonne moralité? C'est votre client, est-ce que tu as, est-ce que il a des problèmes, etc. Ou maintenant, ma banquier, j'ai dit, madame, intime ta franchise, bien bien habillé franchise. Donc le candidat, il doit être capable de s'exprimer clairement. Mouchhater enti jibt aqwa marka fi Tunis, mouchhater enti andak aqwa dossi, معناتها ficelé par un très très bon expert comptable, que éventuellement vous êtes au-dessus de la discussion, de la mise en confiance et de la mise en contexte. Ou yismek zed al banki yefhem chnou ma les forces nta3k, chnou ma les points de vigilance, voilà, comment vous comptez gérer l'activité. Est-ce que enti mathalan tbib, vous avez prévu d'avoir un gérant? Est-ce que enti mathalan la diaspora tunisienne, les tunisiens résidents à l'étranger, est-ce que enti belhaq ma3nta3k bach toqad mechi jia ala Tunis, voilà, est-ce que vous êtes capable vous d'avoir quelqu'un elli bach yhani chni la motivation nta3k? Est-ce que motivation تاعك simplement d'avoir اسم خاطر تحب تعمل حاجة, est-ce que باش ترضي والديك, donc انت ما عينكش مي
هكا فما العنيد زيد
ولا عنيد etc. Donc tout ça ce sont des choses qui font que un franchisé peut être capable ou pas de معناتها d'enclencher هكا le contact avec la banque.
Tout à fait. حكينا في النقطة الأولى على الأهمية نتاع الريبوتاسيون نتاع الفرانشيز, مي أوسي الإنسان لومان أو سونتر دو تو سا. حكينا على نقطة أخرى نتاع البيزنس بلان, فما نقطة أخرى مهمة أنا هذايا كل حضرته سي بون, خدمت على روحي على الريبوتاسيون نتاعي أنا ك هومان, خدمت على أن بون بيزنس بلان ومشيت وحبيت نسكر كل شيء في قاعدة واحدة. أي سيدي في ساعة في ساعة من أول رونديفو ندخل ونناقش في لي تو دانتيري في لي فري دوسي اتسيتيرا اتسيتيرا. ألوغ كو أنت تقول لي نادي هوني ضوء أحمر يفو غالونتيغ. علاش؟
علاش؟ على خاطر لا ميور نيغوسياسيون يلزمو البنكيجي نتاعك يقتنع بالدوسي وعندك ان اكور دو برانسيب من عنده شيف داجونس نتاعو. اون فوا كون باس سيت ايتاب اي كو لو كوميتي ابروف, وقتها فو بوفي نيغوسيي اي رينيغوسيي افيك لو كوميتي. وقتها تنجم تعيط للفرانشيزور تقول له اسكو انت عندك ان تو سبيسيال لينا احنا, اسكو فو افي نيغوسيي معناتها دي ديلي دو بايمون, اسكو فو افي نيغوسيي كلكو شوز دو سبيسيال اي دو سبيسيفيك. اي لا لو فرانشيزور بو لو فير. Tout est une négociation avec la banque. Et même si le franchiseur ne l'a pas fait, t'mchi ou mabazkom, t'achkiou, mch tzid ou hak dis ou chouya ou terzou l'extra, le plus, l'optimisation. Oui, 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 mais enti dossik mahouch makboul ou mayarafch le banquier, j'y bich t'akbel ou t'ad en comité ou elle, ou enti déjà t'kol ou rani esma an habaka ou n'habaka. Pour moi, c'est un tir en blanc parce que réellement, le banquier ne va pas pouvoir. Il va pouvoir prendre vos désirata, les noter, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas le meilleur moment de négocier. Mm-hmm. Le meilleur moment de négocier, c'est peut-être, ok, تصب دوسيك في مثلا في 2 3 بنك وتقول راني خديت هكا وراني جي ميو اي جا شوف لي اكسيتيرا سي لا نيغوسياسيون تجي في الاخر
وقت ديجا يبدا عندك دي زيليمون دو نيغوسياسيون اذا كنت باش تمشي لبنوك اخرى داكور اون ابري كو il faut prendre son temps نجيو للفلوس ولا لابور بيرسونيل انا سيدي عندي انا لابور بيرسونيل تري امبورطون ونقول انا اذا كان باش ندخل ب 50 ولا 80% من القيمه نتاع المشروع اكيد باش نقوي حظوظي الوغ كو ليكواسيون ني با اوسي سامبل كو سا ابارامون مختلفه تماما على العكس
اكزاكتومون انا نحب ننصح فريمون لي بورتور دو بروجي خاصه لي ريكونفيرسيون بروفيسيونيل خاطر لي ريكونفيرسيون Les reconversions professionnelles sont souvent les projets les plus vulnérables financièrement. C'est en général, on va dire en général, voilà. Mais en général, ce sont des couples, random un certain montant, ils vont l'investir et puis le budget, le foyer, je crois un peu, surtout au début, je crois vulnérable. Elle prend plus de temps, il y a des décalages opérationnels ou le col. Donc, il vaut mieux prendre des crédits. Fait le coût du projet, je t'arrive, est-ce que votre projet il est rentable ou elle est avec les coûts financiers dit, il faut extrêmement bien se faire accompagner. Khatanati troul, je suis un expert comptable, je suis un expert temps ou focalia ou chalet ou mouchouart ou alors que vous pouvez les éviter. Allez, je propose et je de faire très très attention à l'apport personnel, même s'il y a une pression, t'as le banquier, j'ai collé les id, intime, etc. على خاطر ما تعرفش على الدنيا ما تعرفش على ديكالاج دوبيراسيون ما تعرفش على لو بوزوان فون دو رولمون ينجم يجيك اكبر اي لا ما تحبش انت كو سو بروجي فاميليال سو بروجي دو في دو فرانشيز يولي يل امباكت اوسي فوتر في بيرسونيل يلزم تخلي ان سيرتان كونفور مينيمال اللي انت والكونجوان نتاعك تفهمتوا عليه يقعد هذاك 6 mois 1 an ما يتمسش لو طون اللي انت تعرف روحك اسكو لو بروجي ماشي معاك ولا اسكو كومون اسكو فوز اوبتيميزي فوت بروجي اسكو يا دي شوز ا شانجي اكسيتيرا اي كو فوز ايي لو طون دو فير ان فري ريكور بانكير وموش تخرج في لي ديبي سوفاج
دونك يكون فما ماتلاس دو سيكوريتي خلينا نقولوا باش نضمن انا ليكيليبر نتاعي انت رجعت على نقطه تري امبورطون بارابور لو ريكونفيرسيون بيرسونيل اللي فما باش عاد ديام لو ريكونفيرسيون بيرسونيل و يتوجهوا باش يحلوا فرانشيز هوني ساعات إنسان عاد كاريرو كل في الكونتابيليتي ولا في الانفورماتيك ولا غيره وقرر انه يعمل فرانشيز ويمشي للبنكي يجي السيق القديم معاشره التالي يقول توا انا مانيش ولد الدومين هذاك كيفاش البنكي يجي باش نقنعه اللي انا نجم نجريه سو بروجي
لا باسيون
وكيفاش باش يعرفها سي سوبجيكتيف
لا باسيون اسكو انت فوزيت اي سي سكو لو بانكي فو سافوار انت ديجا وقت اللي فوز افي ديسيدي اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل دونك فوز الي فولوار فير كلكو شوز كو فوز ايمي D'accord. Allez, n'importe quoi, site ou franchise. Ouais. Est-ce que mshit? Est-ce que vous avez mis vos passions? Parce que c'est très intéressant. On a juste pour revenir, on a refait le site et en fait, on a une IA qui vous emmène à travers plusieurs questions pour essayer de vous scorer et de vous matcher par rapport à des franchises qui pourraient être compatibles avec vos passions.
J'ai pas envie. Voilà, ma handi, je les moyens. Oh là, une hebna franchise. Apparemment, heavy chic, hamtahiti. Oh là,
non, c'est vrai. Belhakla, c'est une conversion qui va vous permettre de vraiment c'est quelque chose de très mais bon après il faut savoir est-ce que je suis faite pour ça est-ce que j'ai les moyens le budget etc mais on va supposer que vous êtes faite pour ça et que vous avez le budget le banquier j'ai sur oui elle a été comptable toute sa vie mais lium elle veut faire un studio de pilates ou elle lium elle veut faire un café voilà etc et là nous on sait que le savoir-faire, il va vous être apporté par la franchise. Et on sait que la franchise va vous encadrer et qu'elle ne va pas vous laisser learning curve, vous allez la dépasser parce que vous allez être encadré. Oui, le banquier, il va savoir est-ce que vous êtes fait pour ça ou pas. C'est votre passion. Est-ce que vraiment c'est votre passion et en même temps votre clarté. C'est bizarre. Hein? Ma passion, je vais faire un studio pilate et en même temps, c'est clair. Je vais faire le temps d'abonnement. Je vais faire les frais par mois. C'est ça. Je vais faire une enquête. راني درت في حومتي راني عندي كان اون سال دو بيلات في حومتي لوك حومتي فيها مثلا بليزيمابل بالدنسيتي فيها 30000 habitants فما كليون فوالا يا دي كليون بوتونسييل كو جو بو كابتي دونك سي انتر لا باسيون la motivation et la rationalisation. C'est ce qui fait que tu es la meilleure candidate.
Tout à fait. Tu as parlé de la clarté et la transparence. Parfois, on est tellement heureux et excité par l'idée qu'on peut toucher un petit peu, je vais dire, déjà un peu d'auhème. Nous rêvons, on rêve le kbir, on a le carouhi, je dépasse les points qui sont réalistes. Je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire,
يلزم الفرانشيزور يوقفك
هو يعرف من لو
هو يعرف
خاطر انا هير بابيه نقولوا
اكزاكتومون ريت ان بون فرانشيزور دابور انت ما تصب دوسي كلما لو فرانشيزور يبدا معاك وي لو فاليد معاك ويقول لك اوكي vous avez trois cas l'optimiste le pessimiste et le milieu dans tous les cas le pessimiste يكوفري لي شارج شمعناتها مثلا انت باش تحل قهوه on va dire supposons vous allez ouvrir un café un coffee shop sympathique avec des boissons matcha etc et vous allez voir في حومتك est-ce que vous pouvez faire ce minimum de revenus. Est-ce que vous pouvez faire ce maximum de revenus qu'on fait dans d'autres quartiers? Et puis, vous allez faire un prévisionnel flouest. Ils aiment le franchiseur, mais Khalik, par exemple, je m'en ai des exemples. Randy franchiseur, Khalik, madame, Rahou, femme, Randy candidat, flag 2, il a un petit coffee shop, mais Rani, je suis Khalik, Khatar, il a fait le business plan, et ça ne couvrira pas ses charges. Le franchiseur, allez, mais Khalik, je te le moutir. Al Khatar, au bout de 6 mois, 1 an, vous allez être en arrêt d'activité. Bien sûr, un petit peu, l'investissement تاعك وهو باش يخسر اسمه خاطر الناس الكل باش يقولوا الماركه هذه ماهيش ناجحه هاي سكرت
ما مشيتش قاعده تسكر
قاعده تسكر دونك طول موند ا انتيري ا سكو سا سو باس بيان وعلى ذاك البنكي جي بلوز او موان متهني كي راه الفرانشيزور يجي معاك دون لي ريونيون و يل فو سوتيان اكسيتيرا خاطر اي سي كو لو بيزنس بلان ايتي فاليدي جي اون اوتر هكا انيكدوت تري سامباتيك اون ا اوفير اون فرانشيز في لاك دو مش علينا شكون اي دونك لو فرانشيزي لو كانديدا ايتي تيلمون هورو وعندو بروجي que Mcheikh des loyers de 8000 dinars, un très très beau local avec un loyer énorme, 8000 dinars. Où le franchiseur ou na ou qu'on est loin, on est loin. Le business plan, tu as qu'un de foot, tu les amènes une ou non, 4 amènes. Raoul le projet, tu as que moi je peux changer. Ou je suis hâte de faire le plus, à l'heure ça, même si votre business plan est positif, Raoul, il ne faut pas dépasser ce montant. Et donc ce franchisé a retravaillé tout le mental, le zoning, etc. Et puis on est arrivé sur un local. Et je me rappelle la première année à ce téléphone au Kalam, il dit merci madame.
Pour le conseil avec
oui. Pour le conseil, خاطر كان خدمت على loyer نتاع 8000 dinars, ça aurait été une catastrophe pour moi. Elle a déjà قال لي توا où c'est vraiment معناتها je tiens bon où on a de bons chiffres mais كان جينا نخدموا على quelques loyers هذاك راهو ما بنش نشري.
حكيت انت على الاحلام وانه فما معناتها finalement le franchise تعمل recadrage نتاع الفرانشيزي هذا grâce à l'accompagnement اللي يصير. باهي انا هوني j'ai ce côté très excité, très ambitieux. وساعات يفيق بيه البنكي وساعات ينجم يسألني أسئلة اللي يفيق بيا بتاتخ اللي أنا نحب نربح فلوس في ساعة في ساعة اللي أنا مانيش فاهم لي ريسك بالكدي شنو هو سو تيب دو كيسيون اللي نجم يتسألني وكيفاش بالحق جو مو بريبار أنا بور ميتر لي بيي سور تير.
Alors, le banquier, souvent, il se met à les charges, Dima. Il se met à les charges et il voudra comprendre à quel point vous maîtrisez vos charges. Et il va aussi vouloir comprendre c'est quoi la logique comme les revenus que vous avez déclarés.
D'accord.
Voilà. Donc, il dit, voilà, est-ce que... Est-ce que tu dis, voilà, il faut que la zone, il dit, comme tu as le Marsa ou le Marchouine, ou le Marca, il dit, tu as le même chiffre. Il dit, madame, tu fais Hamemet, ou tu fais Mstir, ou tu fais Jiha Okhra. On ne parle pas du même niveau de vie. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a un titre là, il y a un business plan pessimiste ou optimiste ou pessimiste, il est plus reposé par rapport à ça parce qu'il comprend que vous avez quand même un état des repères ou la question la plus importante dit dans les pitchs ça va être toujours comment vous maîtrisez vos charges c'est quoi le plan, est-ce qu'il y a une centrale d'achat, est-ce que l'homme est un chef de jeu ou un chef de kmech ou un chef de kahwa à tel prix redoit matatlage, et ça c'est très très important la maîtrise des charges pour toute personne qui va financer votre business plan.
Je me suis une dernière question, souvent, donc le franchiseur, bichartina ta facile, bichartina un panier moyen, bichartina ta waqouat ala le mustawa l'watani ou ghiru, mais hada ki nahki enouek fil coulisse, nhissou nefem enou, il faut aller il faut bouger يزمك تمشي على التيران يزمك تفهم الزونينغ يزمك تفهم لومبلاسمون تيران تحكي مع العبيد غاديكا بوركو سي اوسي امبورطون حتى في الرونديفو من بعد مع البنكيجي
باش نقول لك حاجه فما في تونس بور سيرتين انسيغ او على لترانجي مثلا ما يعطيوكش لو فرانشيز كانك انت ماكش من الحومه هذيك سي فو نيت با دو سو كارتي سي فو نيت با دو سيت فيل سي فو نافي با ترافايي ولا فيكو دون سو كارتي لا سوفون احنا اون بوز سا كوم كيسيون دو سكرينينغ سوفون اون فو دون با D'accord, خاطر c'est très important اللي انت تفهم حومتك تفهم اسكو عبيد تمشي تخدم وترجع في الليل اسكو عبيد تدور في الصباح اسكو في النهار اسكو c'est un quartier résidentiel شنو هو pouvoir d'achat شنو هما les habitudes de consommation et ça c'est très très important خاطر la franchise se développe pour être des commerces de proximité et si vous vous n'êtes pas معناتها quelqu'un qui connaît son quartier تربى غادي ولا حومتك يعرفوك باش يجيو ياخذوا من عندك باش معناتها باش ينشطوا الحانوت نتاعك في الاخر زيد فهمت معناتها انت اليوم من بارد وميش تحل في رادس
ما تعرف حتى حد
ما تعرف حتى حد ما تعرفيش الحومه
ما تعرفش لو بروفيل نتاع العباد
اكزاكتومون دونك انت فو ميو كانك من بارد ديجا اون فا فوز انكوراجي و ان ديرنيير اكزامبل احنا انا جي اون دام كي مابلي هي من المنيهله وحبت تحل في حومه اخرى يظلي في الكباريه خاطر عائله راجلها ولا شو وانا غزت لها قلت لها مدام انت عندك صغار ومكتب ودار كيفاش باش تعمل كل يوم تمشي من المنيه للكباري وترجع وكل قلت لها باش تكرهوا البروجي هذا قلت لها il faut rester proche de votre domicile le plus possible pour équilibrer راه dans toute franchise il y a un projet financier il y a un projet commercial mais il y a aussi un projet de vie اللي هذا ما يزمكش تنساه
دونك يزم واحد يلقى ليكيليبر بينات هذوما الكل نحب نرجع شويه على لي زيكسبيريونس اللي عشتهم انت هل مره تعدى قدامك ان دوسي طير على الاخر بزنس بلان بالحق بيان فيسلي بوستور طير على الاخر انسان فاهم روحه والدوسي نتاعو ترفض هل فما حاجات اخرى تخلي الدوسي هذا يترفض ابار سا
والله اعذر بعد انت ما تنجمش تحكم وما تنجمش تعرف مي il y a souvent les banquiers معناتها ils ont des KPIs اللي احنا ما نجموش نعرفوهم انا je n'ai pas vu des dossiers comme ça الحقيقه مي il se peut خاطر يا دي KPIs اللي انت لازمك تخدم بهم والبنكيجي عنده دونك هذا ça reste toujours des cas mineurs mais souvent et je le dis وقت لي دوسي كيبدا مخدوم بالكدا ولا فرانشيز il vous épaule ou hey après tout c'est ça fait partie du service que vous payez en achetant une franchise c'est d'avoir un vrai accompagnement financier
tout à fait حكينا معاك في برشا نقاط هذاك كان لخصو اليوم الفرانشيز نجم تعطيك ان تري بون ريزو تعطيك اون سيكوريتي ولكن المقود يقعد عندك انت ان طون كوما اي بورتور دو بروجي ونسطر على هومان دونك سؤال اخير شنو هو لو مود اوردر الاخرين يمكن انت اللي تعطيه للناس اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا فريمون يتحصلوا على قرض ويبداوا المشروع نتاعهم ميزا باغ انهم يمشيو للسيت تاعي فرانشيز ايفيدامون غدو يا سيدي عندو رانديفو في البنك شنو هو لو مود اوردر شنو لو كونساي
انا جو فودري فريمون كو لي بيرسون اي بيان بريباري حذر روحك ما تمشيش هكاكا حذر روحك il faut avoir la passion du projet mais il faut savoir l'expliquer c'est bien d'y aller en couple معناتها مثلا si c'est un projet familial c'est bien d'y aller avec son franchiseur zeda خاطر ça montre que vous êtes bien encadré et vraiment il faut être préparé il faut avoir la passion mais il faut être vraiment bien préparé ou اسمع شي يقولوا لك العباد اسمع ما تمشي تقول لي البروجي نتاعي طياره هذاك اللي باش ينجح اسمع شنو معناتها باسكو لو بانكي ا بوكو دو روتور دانفورماسيون il a beaucoup de business plan surtout في حومتو surtout هكا dans le quartier surtout avec d'autres PME donc il faut entendre et il faut être prêt à changer et à dire oui pourquoi pas on peut changer le business plan نجم نطيحو شويه من هنا نطلعو شويه من هنا et de retourner avec beaucoup de sérénité راهو مش اللي خدمتو انت وحطيتو في مخك هذاك اللي نجم يصير
معناتها ما نكونوش هرميتيك لازم نكونو فليكسيبل منفتحين اكثر
exactement prêt à changer son business plan, prêt à se dire qu'on peut faire des améliorations et surtout se faire accompagner et être bien préparé.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a fait une clé, mais que nous, même une rencontre qui s'est pas bien passé tna je me tkoune une belle leçon haja ta'allamtou ma ta mkhri je dima ma jana bsalbi
surtout ma nعرفش fi ana ntaba haka chwaya mais aux États-Unis je pense qu'il y a des dossiers il qu'il y a après mon 130e refus après mon 80e refus معناتها ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas c'est pas la compétence pratiquement le kolna compétence égale plus ou moins bah enfin ma wahed azka menna barcha واحد اسكى شويه اقل مي سي لا ريزيليونس تقعد باقي تخدم على الدوسي نتاعك تفهم كيس كي نا با مارشي اون لو شانج اون لو موديفي بيتيت كو لو كارتي سي با لو بون اسمع العباد شو تقول لك فهمت
فوالا ميرسي بوكو على النصائح هذيا كل وان شاء الله الناس اللي عندهم دي رونديفو قراب مع
ربي معاهم
ربي معاهم ولا ما اكثر شيء من النصائح هذيا عطيتها لكم ريم تنجموا تعاودوا تسمعوها تسمعوا ريم بدوي على فيسبوك على يوتيوب وعلى لينكدين ميرسي بوكو ريم بدوي عياري سي او دو وي فرانشيز نحن هكا نكون وصلنا لاخر حلقه معاك لي سيزون هذيا و ان توكا انا فرحت برشا اللي جيتي اكومباني في لي دو ديرنييرز ايميسيون
سيتي ان فري بليزير
سي بارتاجي ميرسي بوكو ترجع لنا ان شاء الله بنصائح اخرى في في الغريم تاع شتي ان شاء الله في سبتمبر ان شاء الله صيف يتعدى به
نرتاحوا
شويه وي تو تافي نفكركم تنجموا تعاودوا تسمعوا الحلقات الكل نتاع زون فرانشيز على يوتيوب في لا بلاي ليست زون فرانشيز شكرا لكم الناس الكل نحن وصلنا لاخر ايكوماغ لليوم كنت معكم نادي منصور مقدم ميكرو اميني بن نصر في الاخراج والتقوى في الاخراج الرقمي نقول لكم باي باي وبسلام
ايكوماك